50 languages.
61.
الأعداد الترتيبية.
järjestysnumerot.
الشهر الأول هو كانون الثاني.
ensimmäinen kuukausi on tammikuu.
الشهر الثاني هو شباط.
toinen kuukausi on helmikuu.
الشهر الثالث هو آذار.
kolmas kuukausi on maaliskuu.
الشهر الرابع هو نيسان.
neljäs kuukausi on huhtikuu.
الشهر الخامس هو أيار.
viides kuukausi on toukokuu.
الشهر السادس هو حزيران.
kuudes kuukausi on kesäkuu.
الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
kuusi kuukautta on puoli vuotta.
كانون الثاني شباط آذار.
tammikuu helmikuu maaliskuu.
نيسان أيار حزيران.
huhtikuu toukokuu ja kesäkuu.
الشهر السابع هو تموز.
seitsemäs kuukausi on heinäkuu.
الشهر الثامن هو آب.
kahdeksas kuukausi on elokuu.
الشهر التاسع هو أيلول.
yhdeksäs kuukausi on syyskuu.
الشهر العاشر هو تشرين الأول.
kymmenes kuukausi on lokakuu.
الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
yhdestoista kuukausi on marraskuu.
الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
kahdestoista kuukausi on joulukuu.
الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة.
12 kuukautta on yksi vuosi.
تموز آب أيلول.
heinäkuu elokuu syyskuu.
تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول.
lokakuu marraskuu ja joulukuu.